Nijatlıq yolu 80-ci dərs Hazreti İsa'nın kulakı yakmağın hakikat sözleri Esselamu Aleyküm anlıqıcı dostum Mikri şefkatli Xudanın namı bilen sizge amanlıq tüleyimiz Xuda amanlıqının mənbəsidir Xuda her bir insanın özü yaratkan nicatlıq yolunu tünüşünü, hem onun da mengü mengşini xalaydı. Biz bugün yeni bir qitim, silahın nicatlıq yolu temisi de alç bəğnimizden intayın xoşalımız. Ey dostum, biz aldık qitimlik dersimizde Hz. İsa'nın Yerusalim'e kandak kirgenliğini gördük. O, Yerusalim'nin Yahudi kainleri ve Tevrat ustazlarının merkez işgenliğini Ve ulanın özünü öldürmekçi boşvatkanlığını mı ondan biletti. Hazreti İsa kelgüsü öz üstüde yüz belgen bağırlık işladen xeberdar idi. O özünün dünyayı keliştiği məksidinən insanların günahı üçün birden bir kurbanlık bulduğanlığını mı biletti. Yahudi kaylılarının onu tutup çaprasqa mıxlaşqa pekat bir neçeli gün qalğan idi. Kadirlik dostum, biz sizin bu dersimizini alaydı köngül koyup anlayışınızını ümit kılımız. Hazreti İsa Yahudi Tevrat ustazlarına tənbih verip ve ulanı agahlandırıp, ulanın niyetinin yamanlığını ve saxtlığını söküdü. Biz bugün kulakı ancak yakmaydıgan, lakin hakiki sözlerini anlayımız. Bəzi çağlarda hakikatini anlaş kişilere azap elib geledi. Bugünkü dersimiz Kişini azaplandırılan sözler bilen tolgan. Lekin tatlıq yalganlıktan açıq hakikat yaxşı degen söz ba emez mi? Xuddi biz aldınqı dersimizde körüp ötkendek, Hazreti İsa Yerusalim'a kirgenden kiyen her günü ibadet xanığı berip kişilere təlim berdi. Ama her günü Tevrat ustazları bilen dinli yedekçiler Hazreti İsa'nın sözünün kusur izdep, bahane tepep, Onu ölüm qırdağlığı iştirmekçi buluşudu. Lekin ula Hazreti İsa'nın təlimlerine köngül koyup anlavatkan cemaatten korkuşudu. İncil Şerif, Sürü Luka'nın 20. parası da ayetle mundaq bayan kılıdı. Yahudi dinli ustazları Hazreti İsa'nı dikkat bilen küzüş için paylaşçılarını evetti. Bu paylaşçılar samimi kıyafetki kirebilir. Hazreti İsa'nın suallarını sorup, onun sözünü tutuvelip, Rimlik valiyinin cezalışığa tapşırmakçı buluştu. Ula Hazreti İsa'ya mındak dedi. Ustaz, bizge məlum ki, sizin təlimatlarınızın həmmisi həq. Şunundak, siz yüz xatırı qınmay, haman Xudanın yolunu sadıqlık bilen ügüdüp kəldiniz. Kını eyd bəgəysiz. Rim padişahı Kaysar'a baş törüşümüz Tevrat kanunu'na xilap mı kandak? Ulağının helisini düşengen Hazreti İsa, mağın bir danı kümüştengi köstünle. Bunun üstündeki sürat ve isim kimden? Dedi. Padişah Kaysar'nın, deyip cevap verdi ulan. Ondak bolsa, Kaysar'nın hakkını Kaysar'a, Xudanın hakkını Xudağı tapşırınla, dedi Hazreti İsa. Ula xalayıqının aldı da Hazreti İsa'nın sözlerinin tutvalıgan birə putaq çıxıramıdı. Hazreti İsa'nın cevabıga heyran bulup zuvanı tutuldu. Şu günü ölgenler tirilmeydi deyip karaydıgan saduqi dinni ekmedikle Hazreti İsa'nın aldığı kilim. Ustaz, Musa Peygamber Tevrat'ta bir kişi perzen köme ölüp ketse, onun aka yaki inisi Tul kalan yengisini emrige ilip, Kerindiş üçün nesil kaldırış gerek, Dip təlim vergen. Burun bu yerde yet akıfkı baydı. Çoğu oylengendin kin alemdin öt. Perzen kömügenlikten, Kendiki inisi yengisini emrige aldı. Bırak, Umu perzen kömey alemdin ötüp, Ayalı kendiki inisiye yatlık buldu. Bu iş, Ta ki yettinci inisiye devamlaştı. Ahırda o ayalımı alemden öttü. Әмді сорайдығынымыз шүке, қиямет күні бұ аял еті ақпүкудің қайсының аялы болып тірілді. Шүнке оны әміз әмірге алғанды. Хәзірт әйса ұлаға мұндақ жауап бәді. Сілі мұқадас кітапны вә Құданың құдіретіні білмегенлікінің үшін қаталы ішілі. Бұ дүнияның адамдары аял алады, әрге тегеді. Бірақ өлгенден кейін тіріліп, вә жәннәтті болышқы лайық есапланғалла, аялмы аммайды, әргімі тәгмейді. Пәрісілігі оқшаш мәңгі яшайды. Ола Құданың пәрзентлері болып, өлгенден кейін тіріліді. Бірақ, өлгенден кейін тіріліш бағамы ең деген суалғы кәсек, тірілішінің бағылығыны Мұса пәйғамбар өзі іспатлап бәлді. Чүнке, гәрчі бауырларымыз Ибрахим, Исақ вә Яқоб Мұса пәйғамбарға қарғанда хылы бұрын әлемден өткен болсымы, Тәуратке тікенліктің күйші деген қыссыда Мұса пәйғамбар мұндақ деп жазған. Худа, мен Ибрахим, Исақ вә Яқоб етқат қылып келген Худа болымен деген. Демек, Худа оларны тірік деп есаплаған еді. Чүнке, Худа өлгенлерінің емес, тіріклерінің Худасыдыр. Чүнке, Худаның нәзірде, оларның әммісі хаяттыр. Бұланы аңлыған халық оның тәлімдерінен даңқ етіп қылышты. Пәрісілер Хәзірті Әйсаның садуқыларының аузыны тоқлағанлығын аңлап, бір егі жән болышты. Оларның арсыдыке бір Тәурат ұстазы Хәзірті Әйсаның сынаш мәқсіде оныңды. «Ұстаз, Тәурат қануындыке әң мұйым әмір қайсы?» деп сұрады. Хәзірті Әйса оныңғы мұндақ деді. Пәрвердігарың болған Құданы бүтін қалдың, бүтін жинің, бүтін зекнің білен сөйген. Алдыңқы вә әң мұйым әмір малымышы. Оныңғы оқшаш мұйым ені бір әмір болса, қошнаңны өзіңні сөйгендек сөйген. Бүтін Тәурат қануны вә пәйғамбарларының тәлімлері бұ ішкі әмірні асас қыған. Пәрісілер топлышып тұрғанда Хәзірті Әйса ұлады. Құтқазғычы Мәсі тоғырсы да немі ойлауат сілі. О кімнің әвлады? Деп сөйді. Давуд бачаның әвлады. Дейшті ұла. Хәзірт Әйса мұндақ деді. Ондақта неміш үшін Давуд бача мұқадас рухның ілхамы білен құтқазғычы Мәсіне хожайыным деп атайды. Давуд сәбірді мұндақ деген ғо. Пәрвердігар хожайынымғы етке, мен сенің дүшменлеріңне айғын астыда дәсетмегіче, менің оң енімді олдырғын. Құтқазғычы Мәсі Давуд патшаның әвлады болсы ма? Лекен патша Давуд Мәсіне хожайыным деген туса, Мәсі оныңдың ұлық болмамды. Хәзірті Әйсаға еч кім кеп қайтырамады. Шу күндің татып, еч кім оныңдың суал сұрашқы петінамады. Шыныңдың кейін Хәзірті Әйса халайқа вә шағырдырғы мұндақ деді. Тәурат ұстаздырға вә пәрісіләге Мұса пәйғамбар арқылық түшірілген Тәурат қанылығы тәбір беріш оқықы берілген. Шыңа оланың сөздеріні аңлап, дегенлеріні қылыңлы. Лекен қылғанларыны қымманлы. Чүнке ола өздерінің дегеніге өздері әмел қымайды. Ола қаттық дінні қайдылыр арқылық, Әғір жүхләні башқыланың зімісіге атып қойды. Лекен, өзірі бұ жүхләні көтірішкі бармақларыны медірлет ішінімі қалымайды. Ола, әмі ішіланы башқылағы көз-көз қылыш үшінілі қылыды. Өзірі тәқвадар көз үшін, айет тұмарларының чоңыны чегевіліп, тонлырының чүтілеріні ұзын саңғылтып қойды. Зияпәтләді төріде, ибаратханлада, Алайды орынды олдырышқа амырақ келеді. Базарларда кішілерінің өзіріні хөрметлеп салам беріші вә ұстаз деп атшыдың ғозырлынды. Бірақ сілі ұстаз деп атылышқы күннәңлі. Чүнке сілінің яғыз бірлі ұстазыңлы бі. Оның үстіге әммінлі бір-біріңлағы қиырындаш. Ер үзіде еч қандақ кішіні хөрметлеп атам деменлі. Чүнке пәкәт бірлі атаңлы бі. У босымы әрештікі атаңладыр. Сілі пір деп атылышқымы көнмәңлі. Чүнке пәкәт бірлі піріңлады. О босымы құтқазғычы мәсейдір. Араңлады әң мәртелік болған кіші қалғанлағы қызмет қысы. Өзіні юқыры тұтқыны төвән қылынды. Төвән тұтқыны жоқыр қылынды. Алыңлағы бай, әй сақты бәс тәурат ұстазлары бә пәресілі. Сілі әріштің патшалығының ішігіне инсанла үшін тақыдыңла. Я өзіңла кірішіні ойлымыдыңла, я кірішіні іздігенлерінің кірішігі ел қоймыдыңла. Алыңлағы бай, әй сақты бәс тәурат ұстазлары бә пәресілі. Сілі бірә адамны динні иқымыңлағы кіргіз үшін, ер жанны айрылып чықсілі. Бірақ, о кіші иқымыңлағы кіргенден кейін, сілі оны дозаққы кірішкі өз аңларды мұн нәтчәсі лайық қылып, етіштіріп чықсілі. Алыңлағы бай, әй сақты бәс тәвірат ұстазыры бәп пәресілі. Сілі әтті Ялпус, Арпы Бәдіян, Вәзірлерінің ондың бір өлішіне Құдағы атысылайу, бірақ Тәврат қанының тіқімі мұйым тәрәптілері болған хәққанилық, рәйімділіқ вә садықтықы сәлқарайсылы. Алды білен бұ ұшыланы орындышыңлар керек. Башқы ұшылағы кәсек, ұлағымы сәлқарашқы болмайды. Әй қарғы ел башшылы. Сілі чинәңләгі түшкен, күчек кіні чивіндімі сүзіп әліп әтісілі. Лекен бірә түйегіне бүтін біті жүтіп әтісілі. Алыңлағы бай, әй сақты бәс тәурат ұстазлары бәп пәресілі. Сілі тешілі пакы жүйілген чіні қачылағы оқшайсылы. Қолдырыңланы яқшы жүйісілі. Бірақ ішіңла аш көзілік вәш шаллақлық білен толған. Әй қарғы пәресілі. Авал чіні қачының ішіні пақланғылы. Шындақта тешімі пак болады. Алыңлағы бай, әй сақты бәс тәурат ұстазлары бәп пәресілі. Сілі тіші пал-пал, лекен іші өліп ұстыған вә әр қыл іптлақсылағы толған, ақлап қойылған қабірләгі оқшайсылы. Тішіңладен кішіләгі дұрыс адамләді көрінсілі. Лекен ішіңла сақты пәсілік вә ямалық білен толған. Алыңлағы бай, әй сақты пәс тәурат ұстазлары вә пәресілі. Пәйғамбәрлерінің мазарларыны ясыдыңлы. Әвлияларының абилеріні безініңлі. Әжілатларымыздың заманында яшыған болсақ еді оқ, ұланың пәйғамбәрлерінің жыныға замин болған қылмышларығы шырық болмайтық дейсілі. Демек, әжілатымыз деген сөзіңла білен, пәйғамбәрлеріні өлтіргенлерінің нәвірлер ішкенлеріңлаға өз аңла күвалық дәрдіңлі. Шындақ екен, әжілатырыңла башлап бәген ішіне ұда қылыңлы, әй зәрлік жылланлы. Жынланның әбзатлары, дозақ азабының қандық мұ құтыла алайсылы. Әй Ерусалимлықлы, пәйғамбәрлі вә құда әләткен әлчіләні чалмы кесек қылып өлтірген Ерусалимлықлы, Гоя Мекиян өз чүжілеріні қанат астығы ағын дәк, мән мұ сіләні қанчы қытым өз қойнымғы аммақчы болды. Лекен сіләі ұнымыдыңлы. Хәзірті Әйса мәркізі ибадатхандың чықып, қайтыш алдыды тұрғынында, шағытлары оның дықтіне ибадатханы бейналарғы татмақчы болып, оның еніғі келішті. Әзірті Әйса ұлағы, маны бұланы көріп атамсылы. Біліп қойыңла ке, бұ едіке әмі нәрсі ғымыран қылынды. Хәтта бір тал ұл түшімі жайды қалдырылмайды, деді. Әзірті Әйса зәйтін тұғыды олдырғанда, шағытлары астығаны оның еніғі келіп. Бізге әйтіңіз жо, бұ дегеніңіз қачан үз берді? Сізнің вә заман ақырының келішіне білдірдіған қандақ бішаретлі болады, деп сұрашты. Әзірті Әйса ұлағы мұндақ жауап қайтырды. Башқыланың аздырылышының ойшар болыңды. Чүнке нұрғын кішілі менің намымны сетеп, құтқазғычы мәсі мән болымен, дәвіліп, көп адамләні аздырыды. Сілі ұрыш хәвәрлері вә ұрыш шәпілеріні аңлайсылы. Бұладын алақсызады болып кәтінәңі. Чүнке бұл ұшыларының үз беріші мұқары. Лекен бұл заман ақыр етіп кәлді дегенлік әмәс. Бір милләт, яны бір милләт білен ұрыш қылыды. Бір дөләт, yana bir devletke hücum kıldı. Nurgun caylarda açarçılık ve yer tevleşler yüz verdi. Mana bu işlerinin yüz verişi hüddi hamildar ayalının tolgının başlangıcına okşaydı. O çağda kişilerini tutup azap okubetke silip öldürdü. Mana işenginler için bütkül milletle silerin nefretlendi. O çağda nurgun kişiler etkadını tanıdı. Bir-birini tutup berdi ve bir-birine öşmenlik kıldı. Nurgun saxtı peygamberle meydana kilidi. Nurulgan kişilerini azdırdı. Eğer o çağda bir silerge, karanla kutkazgıcı Mesih bu yerde, ya ki Mesih anı o yerde dese, işenmenle. Çünkü saxtı Mesihler, saxtı peygamberle meydana kilidi. Kuludun kelsi de, bula hatta Huda tallıganlarını mı, çok möcüze ve acayip harayip işler bilen azdırgan bulattı. İsimleri bulsun ki, ben bulanı eğitip bilen silerini alın alın agahlandırıp koydum. Şunun için bir silerge, karanla, Mesih çöl bayalanda dese, o yegi berip yürmenle. Karanla, öğünün içi de dese, şenmenle. Çünkü insan oğlunun kilişi, şerhtin gelipke yalt yurt kılıp çakkan çakmaktak buludu. O balay abetlik günle ötüp ketken hemen, kuyaş karayıp, ay yoruhluk vermez, yıldızla asmandın tökülüp, asman cisimleri lerzgi kiler. O çağda asmandın insan oğlunun kelgenliğinin alametleri köründü. Yeryüzüdeki bütkün halkla yığı zarı kılışıdı. Ula insan oğlunun küş kudret ve uluğ şan şerep bilen kökteki bulutla üstüde kilovatkanlığını gördü. O perişlerine canlılık bir kanay sadası bilen evete, ula arkalık özü tallıgan kişilerine dünyanın bulun püşkakları din, alemnin töt tamamını din jigip bir yege cem kılıdı. İnsan oğlu öz şan şerepi içi de bütün perişleri bilen birlik kegende, paça bulup şan şeref tehdit oldurdu. Bütkül halkla onun aldığı toplanıdı. O ulağını, koylağını on yınığı, öşkilerini sol yınığı ayrıydıgan koyçıdak ayrıydı. O on yınıdaki kişilerge, ey adam terapinin bekli kılınganla, kılınla, dünya apredi bolgandın beri silah için teyirlığan miras, Huda'nın paçalığını tapşırıverinla. Andın sol yindikilerge, ey lanetle, közümden yokulunla, şeytan bilen onun halcalarına hazırlanan mengü öçmez dozak odakı kırınla. Bunun bilen ula mengülük cezağı uçuraydı. Hakkani ademler boğsa mengülük hayatta erişidi. Kadirlik dostum, biz bugün Muşiyede toktayımız. Biz Hazreti İsa'nın Tevrat ustazlarının saxtılığını ve kalbinin katlıklığını süküp agaklandırganlığını körüp ettik. Biz yine Hazreti İsa'nın şagirdlerine özünün asmanı kötürülgendiğin kiyen, özlerini peygamber deyip atıp, kişilerini kaymak durduğun sakt peygamberlerinin ihtiyat kılışına tapılganlığını körüp ettik. Ahırda biz yine İsa Mesih'in bir günlerde perişler bilen eriştin kaytıp düşüp, günahkarlarını sorak kılmayan deyip çakarlığanlığını mı körüp ettik. Sorakı tartıldığan bu günahkarlar bolsa, kutkazgıcı Mesih'e işenmegenlerdir. Ey dostum, şundak, biz bugün kulakı yakmaydıgan bazı sözlerini anladık. Lekin bunların hemisi hakiki sözlerdir. Bunun işengenler için etkanda bu acayip bir sözlerdir. Çünkü Hazreti İsa mundak deydi. Hakikatini bilisle ve bu hakikat silahını erkillikke eriştirdi. Kadirlik dostum, köngül koyup anlığınızı köprakma. Kila kıtım, biz bilen birlikte Hazreti İsa'nın şagirdleri işedeki birisinin hikayesini anlayımız. İnşallah. Bu şagird, Yahudilerin baş kainlarının yeniği berip, Hazreti İsa'nı onu öldürmekçi boğanlığa sitip etdi. Ey dostum, Huda sizge bəxt ata kıldı. Hazreti Eysa'nın bunu sözünü anlayacaksınız. Sizler mukaddes kitabını ve Kuda'nın kudretini bilmeyenlikler için hatalı sizler. Hakikatini bilirsiniz ve bu hakikat sizlerini erkinlikle eriştirdi. Bugünkü dersimiz bana müşahede ahırlaştı. Kendi dersimizi görüşelim. Hoş emsi, Kuda'a amanet.